scrisori contemporane, cu Adina Tomoiaga Ștefan și pastorul Orban Antal.
Găsit, vă spunem tuturor. Sunt Adina Tomoiaga Ștefan, mă bucur să fim din nou împreună și mi-aș dori ca și în această ocazie să reușim să înțelegem îndeaproape, în profunzime, cuvântul lui Dumnezeu. Cu acest prilej, invitat în studioul nostru pentru a dezbate scrierile lui Pavel, este pastorul Orban Antal, director al Liceului Teologic Adventist Maranata. Aș vrea să vă spun bun venit!
Bine l-am găsit!
Ca o întrebare generală, cum v-au ajutat de-a lungul activității dumneavoastră scrierile lui Pavel în slujire și ce vă inspiră acestea?
M-a ajutat foarte mult pentru că sunt practice și în general Apostolul Pavel dezbate cazuri foarte obiective și particulare. De aceea poți să iei ceea ce spune Apostolul Pavel în cazul unei probleme din Corint sau din Efes sau o problemă deschisă lui Timotei, o învățătură transmisă către Timotei și se poate aplica aceleași situații din prezent.
În studiul nostru asupra cărții adresate corintenilor, asupra scrisorii adresate corintenilor, am ajuns la capitolul 10. Dacă ați vrea să crănați puțin biserica aceasta din Corint, contextul epistolelor sale și mai apoi vom discuta concret, punctual pe pasajul amintit.
Contextul general al scrierii epistolei către Corinteni, epistolelor către Corinteni, care de fapt au fost, conform tradiției creștine, 4. Nu se știe exact dacă s-au păstrat toate cele 4. Una dintre păreri este că primele 3 sunt conținute de fapt în cea de-a doua epistolă și apoi a patra este prima epistolă. Iar o altă părere este că s-au pierdut. În orice caz, cele două sunt foarte unitare. Dar contextul general este acela al răspândirii Evangheliei în Asia Mică. Apostolul Pavel se află în Efes în perioada aceasta. Știm că a stat acolo 2 ani de zile, 2 ani și jumătate. De unde încearcă să țină legătura cu toate celelalte comunități din Asia Mică și din Grecia, dar chiar și din Antiohia și din Iudeea, Ierusalim, pe care ea și ajută, sigur că ați studiat deja.
Din punct de vedere material.
Da, din punct de vedere material și cu sfaturi, desigur. Și ea se află, deci, în Efes și încearcă să țină legătura cu ei. Acesta este contextul general, deci al răspândirii Evangheliei și al luptelor, așa ziselor, lupte interne care apar datorită unor învățători falși, pe care chiar Apostolul Pavel încearcă să-i demaște prin aceste sfaturi către corinteni. Aceasta este contextul mare.
În emisiunile noastre anterioare am dezbătut probleme specifice și punctuale care au apărut în biserica din Corint. Ultimele noastre emisiuni s-au centrat pe dărnicie, spiritul de dărnicie, modalitatea de strângere de ajutoare. Cadrul se schimbă complet începând cu acest capitol 10. Și oarecum Pavel ne surprinde și când citim pasajul, fără a avea la dispoziție alte comentarii, alte surse de informare, îl vedem un pic pe Pavel supărat, avertizând, amenințând și nu știm de ce.
Da. Da, pare o amenințare. Dar avertizare poate să fie. Pasajul pe care începem acum să studiem, de fapt, este începutul unui pasaj și unii cercetători consideră că acesta este începutul unei epistole dintre cele 4. Chiar de la capitolul 10 ar începe o altă epistolă pe care Apostolul Pavel o scrie către corinteni din Efes. Da, într-un fel, citim deja în capitolul 10, în capitolul 9, Și în alte locuri, în epistolele Apostolului Pavel, dacă ați studiat și am studiat deja prima epistolă a Apostolului Pavel către corinteni, vedem că a existat un dialog între comunitatea din Corint și Apostolul Pavel. De fiecare dată putem deduce din ceea ce spune Apostolul Pavel, că a existat o scrisoare, care nu ne-a rămas, plină de întrebări, de nelămuriri, care a fost adresată către Apostolul Pavel.
Venită dinspre cei din
Venită
Corint.
Dinspre cei din Corint. De altfel, așa se întâmpla în cazul oricărei comunități. Apostolul Pavel nu scria doar așa să se afle în treabă. Observați că nu sunt scrisori mistice care descriu cine știe ce experiențe așa,
subiective.
Supranaturale, da, subiective, ce are de-a face cu viața bisericii. Cum trebuie să funcționeze biserica? Ei, el a trimis multe, multe sfaturi și așa cum se întâmplă de altfel și astăzi, tot timpul există oameni nemulțumiți care au început să-l acuze pe Apostolul Pavel că el, practic, el n-ar face altceva decât să tragă totul la... să facă totul pentru interes propriu. Și de aceea îl vedem puțin supărat. Din ceea ce scrie aici Apostolul Pavel, în, mai ales începând cu capitolul 10, la un moment dat pare să fie amenințător. Vă spun așa, prin o scrisoare, vă transmit aceste mustrări, pentru că atunci când mă duc la voi, nu vreau să vă mustru. Vreau să fiu acum dur, pentru că atunci când mă duc la voi, să fiu blând.
Haideți să citim pasajul la care ne vom referi și apoi punctual să-l discutăm. Eu, Pavel, vă rog prin blândețea și bunătatea lui Hristos, eu cel smerit când sunt de față în mijlocul vostru și plin de îndrăzneală împotriva voastră când sunt departe, vă rog, dar, să nu mă faceți ca atunci când voi fi de față să alerg cu hotărâre la îndrăzneala aceea pe care am de gând să o întrebuințez împotriva unora care își închipuiesc că noi suntem mânați de firea pământească. Măcar că trăim în firea pământească, totuși nu ne luptăm călăuziți de firea pământească. Căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu, ca să surpe întăriturile. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Îndată ce se va săvârși ascultarea aceasta din partea voastră, suntem gata să pedepsim orice neascultare. La înfățișare vă uitați? Dacă cineva crede că este al lui Hristos, să aibă în vedere că după cum El este al lui Hristos, tot așa suntem și noi. Și chiar dacă m-aș lăuda ceva mai mult cu stăpânirea pe care mi-a dat-o Domnul pentru zidirea voastră, iar nu pentru dărâmarea voastră, tot nu mi-ar fi rușine. Zic așa, ca să nu se pară că vreau să vă înfricoșez prin epistolele mele. De fapt, zic ei, epistolele lui sunt cu greutate și pline de putere, dar când este de față el însuși este moale și cuvântul lui n-are nicio greutate. Cine judecă așa, să fie încredințat că, așa cum suntem în vorbă în epistolele noastre când nu suntem de față, tot așa vom fi și în faptă când suntem de față. Iată descrierea, iată gândurile lui Pavel. El spune, vă rog să nu mă faceți ca atunci când vin la voi să alerg cu hotărâre la îndrăzneala pe care o am în scrisorile mele. Dar care era problema, de fapt? Cine îl amenința? În ce fel îl amenința? Sau problemele erau mai mult între credincioși?
Da. Întotdeauna a existat o rivalitate între cele două lumi paralele în care trăiau oamenii și trăiesc și astăzi. Acesta este contextul în care vorbește Apostolul Pavel.
La care două lumi vă referiți?
Acum, imediat. Odată m-aș întoarce la contextul din care, istoric și social, în care este Apostolul Pavel, din care transmite ideile acestea. E în Efes. Efes era un fel de capitală culturală. Era cel mai frumos oraș din Asia Mică. Era o minune a arhitecturii. De altfel, dacă ați vedea astăzi orașul, v-ați da seama automat cât era de frumos. Chiar și acum, în ruinele pe care le putem vedea, este frumos. Ori, era o minune cu agora aceea mare, cu piața centrală, cu arcurile construite de către cei mai mari împărați romani. Chiar și împăratul Cezar Augustul are o poartă care stă și acum, prin care puteai să intri în Agora, și Traian cu cu fântâna lui Traian. Era minunat. Și apoi teatru.
Aceasta era lumea în care trăia.
Da, era
Pavel.
O lume. Era o lume fantastică. Era New York-ul de astăzi. Portul, făcut la 17 km aproximativ de mare, prin, cu ajutorul râului care curgea în apropiere, l-au canalizat și au creat un port. Puteau să intre corăbiile. Era o minune. Era o minune. Dacă mergeți astăzi, o să vedeți că sunt doar mărăcini. Străzile de marmură. Era aici încă un lucru foarte important. Era un oraș păgân. Era un oraș păgân de tot. Când intrai, și acum este încă, sunt altarele unde se ardea tămâie, la intrarea în piața centrală. Nimeni nu putea să intre în agora fără să ia puțină tămâie și să o arunce în foc, care ardea tot timpul, să aducă o jertfă
zeilor.
Iar zeul principal, în timpul Imperiului Roman, cel care era pe pământ aici cu oamenii, era chiar împăratul. Și ei aveau o problemă. Creștinii uneori nu erau lăsați să intre în piață pentru că nu aduceau jertfă. Creștinii vin în lumea aceasta cu un mesaj, cu un nou împărat, cu un alt Dumnezeu, cu Dumnezeul cel adevărat.
Și cu alte valori.
E clar. Și acum, și cu alte valori. E cu alt fel de viață. Cu alt fel de viață. Automat, stilul lor de viață, al celor din Efes, al celor din Asia Mică, unde erau cel mai dezvoltate polisuri, orașuri grecești, apoi romane, se confruntă cu o altă viziune. Se confruntă cu un alt stil de viață, cu o altă mentalitate. Total, nu puțin, total opus stilul lor de viață. Era un stil total altfel. E cum să te rogi? Cum să te rogi cu ochii închiși? E doar un exemplu. Ori, aceasta este diferența dintre cele două lumi. Lumea, împărăția lui Dumnezeu, pe care Iisus Hristos o inaugurează, chiar Apostolul Pavel vorbește despre această împărăția lui Dumnezeu în noi, iar noi trăim conform acestor valorilor acestei împărății a lui Iisus Hristos și împărăția lumii acesteia, împărăția lumească, care pe vremea aceea se manifesta în felul acesta ca păgânism. Și cunoaștem păgânismul antic. Această lume, această luptă, despre această luptă vorbește Apostolul Pavel, marea luptă a individului pentru a trăi, pentru a putea să trăiască ceea ce crede. Și tu, ca păgân, încerci să trăiești cum crezi că trebuie și eu, ca creștin, încerc să trăiesc cum cred că trebuie să trăiesc. Ori, ei se află în această luptă. Și ei, cei din Efes, și corintenii, și tesalonicenii, se aflau în această luptă. În cadrul acestei lupte, Apostolul Pavel îi încurajează. Le duce Evanghelia. Însă după ce pleacă, există alții care vin și încearcă să le prezinte o altfel de Evanghelie. De altfel, nu numai Apostolul Pavel vorbește împotriva acestor lupi răpitori, în altă parte vorbește de lupi răpitori, ci teologi din patristică, în perioada aceea, vorbesc despre tot felul de dizidențe deja care au apărut în Corint. Vorbesc despre aceste dizidențe.
Aici
aceasta
Pavel...
este, deci, al doilea aspect al luptei.
Aici Pavel se referă la îndrăzneala unora. Să înțelegem că el acestui grup se adresează prin mesajul acesta. Biserica, în general, intuim, mergea pe o cale bună. Era oarecum liniștită, poate mai așezată decât în alte etape în care era frământată de imoralitate sau de alte probleme. Dar totuși exista acest grup, poate minoritar, care crea mult rău și pe care Pavel îl amenință. Cât de îndreptățit este el să facă acest lucru?
Începând cu capitolul 10, Apostolul Pavel începe să vorbească despre chemarea lui. De ce este el apostol și de ce trebuie să asculte oamenii de el? Pentru că aici se discuta problema autorității. De ce s-a ascuns de Pavel și de să nu ascuns de X sau de Y? De altfel, el vorbește corintenilor amenințându-i pe ceilalți. El nu-i amenință pe corinteni, ci prin corinteni le transmite celorlalți să înceteze. Pentru că nu au dreptul să facă ceea ce fac. Iar dacă el are dreptul, o are pentru că a fost chemat să fie apostol. Și dacă are cu ce să se laude, un singur lucru are cu ce să se laude, cu crucea lui Iisus Hristos și cu întâlnirea pe care a avut-o el pe drumul spre Damasc cu Iisus Hristos.
Tonul totuși este unul pozitiv, cel în care pornește, da, prin blândețea și bunătatea lui Hristos. Mă întreb, cât de importante sunt aceste calități atunci când chiar un lider spiritual de astăzi administrează probleme și oameni cu probleme din biserică?
Da. E foarte importante, pentru că noi am fost înzestrați și Apostolul Pavel e conștient de lucrul acesta cu ceea ce poate nici îngerii nu au.
La ce vă referiți?
Mai târziu vorbește Apostolul Pavel despre faptul că noi trebuie să răsturnăm un anumit fel de gândire, un anumit fel de a fi, un anumit fel de a concepe lucrurile, un anumit fel de a planifica viitorul. Știți, noi nu cunoaștem viitorul, e clar lucrul acesta. Dar, într-o anumită măsură, noi putem să determinăm ceea ce ne așteaptă în viitor prin alegerile pe care le facem. Adică, noi nu știm exact ce se va întâmpla, dar printr-o alegere, dacă aleg să stau lângă Dumnezeu, dacă aleg să fiu credincios Lui, atunci nu mă uit în viitor ca și într-o gaură neagră din care nu mai iese niciun pic de lumină, că așa e de mare gravitația. Nu? Ori smerenia aceasta în abordarea planurilor a viitorului, a ceea ce încercăm să creăm, asta este de fapt ceea ce avem în plus față de îngeri, ceea ce are Dumnezeu. Noi avem în noi chipul lui Dumnezeu și de aceea putem să creem, să facem ceva nou, să izvodim. Apropo de izvodirile omenești, Iisus spune în Evanghelia după Ioan că înțelepciunea lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu face de rușine tot ceea ce este omenesc. În același timp, omul așa e. Ca urmare, chiar dacă am căzut în păcat, și asta este de fapt problema, ecuația aici se complică, păcatul, noi suntem capabili să creăm ceva, să facem ceva, să planificăm. Suntem vizionari. Noi trebuie să fim vizionari. Și astfel chiar se manifestă în noi chipul lui Dumnezeu. Atunci însă când această capacitate este supusă altor duhuri, altor influențe ale celui rău, atunci o ia razna. Și toate planurile pe care le avem nu duc în altă parte decât spre pierzare. De aceea vine Apostolul Pavel și spune: vin cu umilință, smerit când sunt de față cu voi. De fapt, el era smerit în lucrarea, pentru că el se numește rob al lui Hristos. Uitați-vă cum începe fiecare. Pavel, rob al lui Hristos. Nu este slugă, iar în original este dulos, rob. Și nu are de-a face cu sclavia, robia aceasta, ci cu o robie asumată. Eu am ales să-L slujesc necondiționat pe Hristos. Am ales să slujesc necondiționat pe stăpânul pe care l-am recunoscut ca domn al vieții mele.
De ce oamenii aceștia, gruparea aceasta, îl consideră pe Pavel în consecință un om slab? Și mă gândesc nu doar la ei, de ce un om când este smerit și blând este considerat un om slab și uneori se abuzează de el? Chiar da. Și în societatea noastră.
Pentru că nu ne cunoaștem bine, cred că nu suntem capabili să ne dăm seama ce înseamnă putere. oamenii credeau că Pavel este un om slab, să nu vorbesc alt adjectiv. Dar nu era, era foarte educat, era un intelectual de informație, cunoștea toate scrierile antice care contau pe vremea aceea în lumea greacă și în lumea siriacă, pentru că acestea erau cele două limbi cel mai răspândite în vremea aceea. El a învățat, într-adevăr, la picioarele lui Gamaliel, dar limba folosită chiar deja de intelectuali evrei era limba impusă de Imperiul Roman ca limbă culturală, care era greaca și era foarte răspândită siriaca. Era un dialect al limbii ebraice care nu se mai vorbea. Nu prea se mai vorbea. De altfel, din anii 70 încolo, apoi nu s-a mai vorbit aproape deloc. Deci, Pavel este un om învățat, un om care a trecut prin multe experiențe. El este smerit pentru că... haideți să facem diferența între a fi smerit conform Scripturii și a fi slab. A fi smerit nu înseamnă a fi slab. A fi slab înseamnă a nu avea capacitatea, a fi în imposibilitatea de a face ceva.
Și de a lua decizii.
Desigur. Da, de a face ceva, orice. De a lua decizii, de a... Mă refer acum la slăbiciunea fizică. Trebuie să ridic 10 kg, nu pot. Pentru că nu pot. Pentru că mușchii mi-s atrofiați. Vreau să fac binele, dar nu pot. Nu pot. Apropo de lupta pe care o dă Apostolul Pavel și lupta care se dă în noi între cele două lumi, între bine și rău. A fi smerit însă este puterea prin excelență, pentru că a fi smerit în cazul acesta înseamnă a lăsa pe Dumnezeu să facă totul în viața ta. Ori Dumnezeu e puternic.
Și nu a face prin propriile
Sigur.
Forțe care sunt limitate.
Da.
Sunt nevrednic, vreau să spun, dar... Cauți un prieten.
Cauți speranță.
Cauți iubire.
Cauți împlinire. Radio Vocea Speranței.
Un altfel de radio.
Pentru altfel de oameni.
Un alt aspect asupra căruia aș vrea să ne concentrăm atenția în momentele următoare este acest aspect de discordie, de luptă între firea pământească și firea duhovnicească, deși Pavel nu o amintește aici. El spune, măcar că noi trăim în firea pământească, totuși nu ne luptăm călăuziți de firea pământească. Și armele cu care ne luptăm noi nu sunt cele umane, supuse firii pământești, ci sunt de la Dumnezeu sau sunt puternice, întărite de Dumnezeu. Care ar fi această discrepanță, această diferență între firea pământească, firea duhovnicească? A lupta prin forțe umane sau prin mijloace umane și a lupta prin mijloacele lui Dumnezeu?
Biblia ne face conștienți de faptul că după creațiune, după ce omul a fost creat și lumile au fost create, în ceruri, spune Apocalipsa, Ioan, a fost o luptă, s-a dat o luptă între îngerii lui Mihail, care era conducătorul oștilor cerești, identificat cu Hristos. Cu Iisus Hristos, și Satana și îngerii lui. Iar după aceea suntem informați că Mihail a câștigat și o treime din îngerii cerului au fost învinși, cei care au aderat la rebeliunea celui rău, al lui Satana, lui Lucifer, și au fost aruncați din cer. Locul lor, în sensul că locul lor nu s-a mai găsit acolo. Acum, noi, există aici un antropomorfism, sus-jos. Pentru noi, ceea ce este sus e superior, ceea ce este jos este inferior, ceea ce este în adâncime este și mai rău. De aceea, ideea aceasta a cerului de sus și a iadului de jos. Despre care poate odată să vorbim. Ei nu și-au mai găsit locul acolo. Ca urmare, a trebuit să-și caute un loc undeva. Biblia ne spune că și-au găsit un loc.
Unde?
Pe pământ. Și nu fac altceva decât ceea ce a făcut Satana în Eden. Să mintă, să înșele oamenii. Acestea sunt numite de Biblie duhurile celui rău. Demonii. Care nu sunt oameni. Sunt o altă creație a lui Dumnezeu, decăzută, moral decăzută, ca urmare fac numai rău. Și au capacitatea ca atunci când omul alege să asculte de ele, aceste ființe, să le ia în stăpânire. Asta se numim, în sens biblic, demonizat. Iisus are de-a face, pe parcursul activității sale, citim în Evanghelie, cu foarte mulți demonizați.
Dar știți ce se întâmplă? Chiar și în mentalitatea noastră de creștini, acceptăm cu ușurință ideea că putem fi călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. În timp ce ne este mai greu să acceptăm, să asimilăm ideea că suntem mânați, călăuziți de duhuri rele.
Da, în același timp ne manifestăm tot mai mult ca și niște duhuri rele.
Așa este.
Da, ca să, dacă îmi termin ideea, da, acceptăm lucrul ăsta, într-adevăr așa e. Acceptăm. Problema cea mai mare în prezent este că nu mai știm de ce duhuri suntem conduși. Lumea de astăzi nu mai știe, nu mai poate să facă diferențierea între Duhul lui Dumnezeu și demonul, Duhul celui rău, care te poate conduce. Sau chiar, cine știe care, mare conducător din oastea celui rău. De aceea există foarte clar, lucruri foarte clare în Biblie. Odată putem începe de la cele 10 porunci, care ne spun cum să ne comportăm. Iar atunci când ne comportăm așa, e imposibil să ne conducă cel rău. După manifestarea noastră se vede cum, de cine suntem noi.
Dar când spunem fire pământească, Ne referim la niște impulsuri naturale ce vin din ființa noastră decăzută sau putem să ne gândim și mai mult la această călăuzire a duhurilor rele?
E o combinație între cele două. Pentru că duhurile, așa cum nici Duhul lui Dumnezeu nu ne poate lua în stăpânire dacă nu suntem de acord, nici duhurile rele n-au voie să ne ia în stăpânire dacă nu suntem de acord. Ca urmare, inclinația mea către rău cu care m-am născut, pentru că așa m-am născut, spune Apostolul Pavel că în păcat m-a zămislit mama mea. Asta este natura mea. Cu mintea gândesc că pot să fac orice bine, dar nu pot. Nu pot. Rău se ține de mine, spune Apostolul Pavel. Se ține de mine și nu mă lasă să fac. Și atunci strigătul acela, o, nenorocitul de mine, cine mă va scăpa din tubul acesta supus morții, supus păcatului, că plata păcatului este moartea, spune Apostolul în Romani. Nu? Dar, apoi, laudă pe Dumnezeu că prin harul lui Dumnezeu, prin harul lui Hristos și prin jertfa lui, noi putem să fim salvați de aici. Și apoi vine puterea lui Dumnezeu. Când accepți să ieși din starea aceasta. Ori, cele două stări, când accept să fiu condus conform principiilor călăuzitoare a lui Dumnezeu și starea în care resping aceste principii călăuzitoare, este diferența dintre a fi duhovnicesc, a te lăsa condus de Duhul lui Dumnezeu, și pământesc, când te lași condus de Duhul de celui rău. Există în noi această tendință, cu ea ne naștem. Dar așa cum pieirea, moartea sigură, este rezultatul conlucrării dintre puterile celui rău și alegerile tale, tot așa și mântuirea este rezultatul harului lui Hristos, puterii lui Dumnezeu și hotărârea mea, credința mea, care se manifestă prin credință. Asta este credința. Știți, foarte mulți cred că credința este o mantră. Cred și gata, se face. Nu despre asta e vorba. Dacă crezi, ce hotărăști? Ce hotărâre iei dacă crezi? Faci primul pas? Încerci să faci un pas? Pentru că să știți că noi ne pierdem mântuirea nu pentru că Dumnezeu nu poate să ne mântuiască. Noi ne pierdem mântuirea pentru că suntem prea departe de El. Și nu pentru că El s-a îndepărtat de noi, ci pentru că noi ne-am dus departe.
Care sunt armele cu care luptă omul duhovnicesc, omul lui Dumnezeu? Și mă gândesc aici la Pavel și la disputele pe care le are cu acești falși învățători. Mă gândesc la luptele noastre de fiecare zi cu oamenii care sunt în jurul nostru și care poate chiar ne vor răul. Cu ce să luptăm?
Lupta cea mai mare pe care o ducem noi nu este împotriva stăpânilor acestei lupte. Nu este împotriva. Ci este împotriva altor puteri. Biblia așa ne învață, că noi nu trebuie să luptăm atât de mult cu dușmanii omenești din jurul nostru.
Dar consumăm multă energie și timp
chiar
și
pentru
resurse.
Chiar pentru că luptăm pe un front greșit. Noi folosim resurse, energie, ca să învingem pe oameni. Lupta cea mare este cu forțele întunericului. Iar aici, Apostolul Pavel spune că există niște arme. Acum, să nu intrăm în teologie, să vorbim puțin despre ceea ce spune Apostolul Pavel, că suntem la Corinte. Ceea ce le transmite întotdeauna Apostolul Pavel celor din Corint, dar și altora. Viața de credință este una simplă și una practică. Teoretic, practică. Iar teoria este foarte simplă. Dimineața când te scoli, oare ce ar trebui să fac? La amiază când mă duc la masă, oare ce ar trebui să fac? Atunci când dau de un conflict, că aici e un conflict, cu colegul, oare ce ar trebui să fac? ar trebui să răspund și eu așa cum vorbește el.
Îmi caut argumente.
Da, îmi caut argumente și încerc să... Da? Fiind profesor și capelan, lucram cu elevii, copiii în formare și de multe ori foloseam formula aceasta și foloseau și ei. Oare ce-ar face Iisus? Și desigur că acolo Evanghelia care spune ce a făcut Iisus în foarte, foarte multe cazuri, foarte multe situații particulare. Dar la un moment dat, într-o seară la altar, le-am prezentat o povestioară și după aceea despre un copil rău care făcea numai ceea ce credea el că trebuie să facă. Și la sfârșit i-am întrebat, oare ce ar fi trebuit să facă copilul acesta? Și toți au știut. Răspunsul era simplu, direct. Păi, ce a făcut Iisus? Și e o formulă cu care ne încercăm să ieșim, să scăpăm. Și atunci am făcut grupe mici și am spus, stați de vorbă, vedeți cu ce situații vă confruntați și după aceea, dacă este vreunul sincer dintre voi, să vină să spună care e problema cu care se confruntă și după aceea să se uite în oglindă și să-și pună întrebarea, oare acum ce-ar face Iisus? Nu e mai așa de simplu. Bun, m-am certat cu colegul, m-am certat cu colega, adică am fost nedreptățit. Acum, cum ar trebui să răspund? Care sunt cuvintele pe care ar trebui? Și pentru asta trebuie să ne rugăm. Și nu așa, un tatăl nostru, oricine poate să spună. Și fotbaliștii se roagă când intră pe teren. Se roagă, efectiv se roagă și își fac o cruce.
Am înțeles că și hoții se roagă când pleacă la furat.
Da, n-am mai auzit, dar e posibil.
Am avut un astfel de invitat într-o emisiune care mi-a împărtășit lucrurile.
Este o profesie, chiar dacă nu iubită. Da. Și de ce mai multe ori nu câștigă? Ar trebui să înceteze să se mai roage așa, nu?
Deci nu forma aceasta de rugăciune,
nu
e
forma,
clar.
Nu.
Nu o rugăciune
superficială. Dacă vrei ceva de la Dumnezeu, spune-i ce vrei. Apostolul Pavel aici în Corinteni capitolul 10 vorbește despre efectivitatea Evangheliei, despre slujba. Adică se face efectiv și ea are efect. Ea are efect. Și chiar dacă vă place, chiar dacă nu vă place, dacă citim partea a doua, ea se face. Și asta era marea problema unora. De ce nu face Apostolul Pavel un show, un mic show? Da? De ce nu ieșim în lume? De ce nu suntem recunoscuți de lume? Noi creștini? De ce nu suntem noi în topurile cele mai mari? Noi creștini ăștia adevărați, care credem cu adevărat și credem ceea ce trebuie să credem.
Deci metodele lui erau contestate.
Metodele, da, pentru că lumea în care lucrezi ca creștin, cu metode creștine, nu te apreciază. Metodele unui creștin de a lucra, de a trăi, că iarăși ne întoarcem aici, sunt total diferite de cele ale lumii. Total diferite. Nu, noi nu gândim așa. Noi suntem o nebunie. Evanghelia este o nebunie. Un creștin este o nebunie pentru ceilalți.
În acest pasaj, Pavel spune, noi răsturnăm izvodirile minții.
Da. Da.
Ce
tot
sunt aceste
ceea
izvodiri?
Ce alții născocesc, tot ceea ce alții izvodesc, tot ceea ce alții inventează, tot ceea ce alții creează, tot ceea ce alții își închipuie că ar trebui să fie corect, așa.
Și poate nu numai corect, ci extraordinar. Și
extraordinar. Pentru noi sunt gunoi. Toate bogățiile și toate invențiile și toate ideile mărețe ale acestei lumi pălesc în fața unei idei fundamentale. Care este eficientă? Care este scopul acestor idei? Care este scopul izvodirilor? Care este viața? Asta caută omul pretutindeni. Cum să trăiască mai mult? Și astăzi, cum să facem medicina să fie mai eficientă? Dar de ce să fie mai eficientă? Păi ca să trăim mai mult. Cum am putea să facem să supraviețuim morții? Păi să încercăm. Și vine Stephen Hawking și să se pună toți marii gânditori la o masă și să, să-și dea seama, să descopere cum se poate trăi. Și vine Iisus și spune, eu am rezultatul, eu am
soluția.
Am soluția, am panaceul. Noastră. Am panaceul. Singurul lucru pe care trebuie să-l faceți este să-l acceptați, să mergeți și să-l spuneți și altora. Dar nu este conform omenescului. Nu are de-a face cu felul de a exista și de a trăi aceste lumi.
Și continuă Pavel, orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu o răsturnăm, pentru ca mai apoi orice gând să-l facem rob ascultării de Hristos. Mă gândesc la dimensiunea practică a acestei idei pe care Pavel o lansează. Orice gând să-l facem rob ascultării de Hristos. La care dintre gânduri se referă? La planurile mărețe ale vieții? La deciziile majore pe care le luăm?
La toate gândurile.
Și cum? Cum procedăm?
Epistola către Efeseni.
Cum facem acest lucru?
Epistola către Efeseni vorbește despre vorbire. Să nu mai vorbiți, să nu mai folosiți cuvinte urâte, porcoase, spune acolo. Să nu mai vorbiți, când vorbești, vorbește frumos. E simplu. Da? La orice gând, la orice simțire, toate trebuie să fie supuse lui Hristos și trecute, cernute prin această grilă a pocăinței. Orice, totul trebuie să fie supus. Și aici, de aici putem descoperi ceea ce putem să ne dăm seama ce înseamnă a fi duhovnicesc. Păi, ce înseamnă? Haideți să folosim un alt cuvânt, bine? Pentru că se folosește foarte des cuvântul acesta. Ori oamenii trec cu vederea că înseamnă chiar duhovnicesc. Duhovnicesc, când spunem, ne gândim automat la Duhul lui Dumnezeu și că suntem conduși de El. Este un termen religios, da? În general se folosește în creștinism.
În biserică.
Da, în biserică, da, în creștinism, în biserică. Dar folosim de foarte multe ori, chiar și în lume, chiar și în afara bisericii, termenul spiritual. Păi e același lucru. Da? Doar că e din altă, are o altă rădăcină. Da? Spiritual vine de la spirit. Da? Unul care este condus de un spirit. E Duhul. Da? Spirit, Duh, sunt... E același lucru, nu? E același cuvânt, același conținut. Când vorbim despre un om spiritual, păi atunci ne gândim la unul care tot timpul stă în meditație, transcendental, sau cine știe ce meditație, care e un om, un om miros, cu vorbă miroasă, cu un om care...
Dar în același timp e un om rupt de realitate. Nu-l poți vedea pe un astfel de om, duhovnicesc sau spiritual, într-un birou de informatică, nici într-o școală.
Exact. E ca un guru budist.
Exact.
Atât de mult s-a denaturat sensul cuvântului spiritual. Spiritual înseamnă duhovnicesc, așa cum scrie aici Apostol Pavel. Adică, în tot ceea ce faci, să faci așa cum îți dictează Dumnezeu să faci. Nu ca un robot, ci prin ascultare și consimțire. Pentru că, spuneam adinaori, viața de credință este o continuă luptă cu cele rele și ca urmare este o continuă, este un proces în care iei hotărâri, decizii în fiecare zi, cum să vorbesc. Acum, oare pot să spun cuvântul ăsta urât sau nu pot să-l spun? Și cu timpul devine un obicei bun, nu? Că nu mai vorbesc urât. Așa cum cu timpul a devenit un obicei prost să vorbesc urât, acum, cu timpul, pentru că eu știu ce trebuie să fac și ascult de Dumnezeu și El îmi dă putere să fac.
Da, dar mă gândeam, această monitorizare permanentă, nu doar a vorbelor, ci până la urmă a gândurilor noastre, a faptelor, a viețuirii permanente, nu este stresantă?
Nu. Pentru că este așa cum fac răul. Pot să fac și binele. Stau de vorbă cu niște tineri care făceau rău. Și vă spun ceva. Le spun și ascultătorilor. Ca să faci rău, ai nevoie de energie. mi-aduc aminte că eram mic și mergeam la Cireșe. Știți că în conștiința populară română și culturală română, a merge la furat de Cireșe, nu e un păcat.
E o aventură.
E o aventură. Da. La Cireșe nu mai are conotația negativă. Ori la Cireșe, când mergea Ionică, nu mergea să cumpere, nici măcar să împrumute și să fure. Scuzați, da? Așa se spune. El lua din Cireșele altuia. Bine, pare o copilărie, dar nu este, pentru că deschide o mentalitate. Deschide o mentalitate. Ori ai nevoie de energie să faci lucrul acesta. Eu mi-am aminte că am fost și eu la Cireșe și am avut nevoie de energie. A trebuit să mă duc
Și chiar de strategie.
Și de strategie, să caut, să știu unde e copacul. Cel mai bun, să știu pe unde se poate sări gardul. Să știu
vecinul pleca de acasă.
Da, cum să urc, care livadă e mai bună. Da? Și după aceea să urc până acolo, da? Era nevoie de energie să faci lucrul ăsta rău. Și vorbesc despre un lucru, aș putea spune, copilăresc.
Banal.
Banal. Să sunt lucruri mari, rele, pe care le facem. Avem nevoie de energie. Ei, cu acea energie, de ce să nu faci lucruri bune? Și vă pun o întrebare. Se poate automatiza un comportament rău?
Da.
Normal. Același lucru se întâmplă cu comportamentul bun. Ceea ce nu știe lumea este că caracterul înseamnă comportament. Caracterul înseamnă obiceiuri. Păi nu asta este, suntem noi. Nu obiceiurile noastre compun ceea ce suntem noi. Se uită oamenii la noi. Uite ce obiceiuri are. Uite, asta face asta și asta și asta. Păi nu asta ne definește pe noi. De ce ne definește pe noi? Gândurile noastre? Se povești. Asta e budism. A? Iar mă leg de budism. Sau, mă rog, e zen budism. Că nici măcar atât nu-i pasă de viață zen budismului. Cu cât îi pasă budismului, da? Mă rog. E altă temă. Da? Asta nu e creștinism. Nu. Creștinismul înseamnă altceva. Ați asuma niște obiceiuri bune. Niște comportamente bune care cu timpul, prin puterea lui Hristos că El ne dă, se automatizează. Și nu e stresant. Deloc.
Suntem aproape de finalul emisiunii noastre. Aș vrea să revin la mesajul lui Pavel către cei din Corint, către acea grupare care încearcă să minimalizeze lucrarea lui, să conteste metodele lui de a lucra. Vreau să vă întreb, această avertizare pe care Pavel o transmite, oameni buni, liniștiți-vă acum, prin această scrisoare, ca nu cumva atunci când vin la voi să fiu de fapt cum mă știți din scrisori și nu cum aveți impresia că voi fi. A dat rezultate sau nu?
Epistola nu mai descrie ce s-a întâmplat ulterior cu comunitatea din Corint. Știm că a supraviețuit comunitatea. Ceea ce trebuia să înțeleagă aceste comunități cărora Apostolul Pavel le scria era și este și astăzi, pentru că sunt scrise nouă, se adresează și nouă atunci când trecem prin aceste situații, este că a asculta sau a nu asculta de Dumnezeu este miza cea mare pentru supraviețuire. Atunci când asculți de Dumnezeu, ai un viitor asigurat, chiar dacă din punct de vedere omenesc pare că nu e atât de strălucit. Dar din punct de vedere divin al lui Dumnezeu, ai viitorul asigurat și nu numai în viața veșnică, așa cum ne învață Biblia, ci chiar și aici pe pământ poți să ai o viață deplină. Pentru că acesta este scopul corintenilor. Voi puteți să trăiți mult mai bine decât păgânii. Mai sănătos, mai frumos, cu o viață echilibrată. Chiar dacă ei nu vă vor în societatea lor, cu timpul vor fi tot mai mulți care vor înțelege adevărul Evangheliei. Și așa a și fost. Și se pare că a dat roade. Pentru că de acolo Evanghelia a fost răspândită apoi în sus, de fapt spre vest. De unde era Apostolul Pavel? Și în nord a urcat prin Balcani și a ajuns și la noi.
Da, și Pavel vorbește aici și despre zidire și despre dărâmare. El spune, da, pot să mă laud și poate am dreptul și să dărâm într-un fel, dar eu nu asta îmi doresc, ci îmi doresc zidirea voastră. Putem uneori să zidim și prin mustrare?
Da, da, da. Da, tot așa cum este educat un copil. Religia nu este o practică psihologică prin care noi ne autosugerăm că suntem bine. Religia nu este. Deși așa e văzută astăzi ca fiind o practică psihologică pentru care nu plătești nimic. Nu mai plătești psiholog. Și susțin psihologii, se simte mai bine omul. Dacă merge la biserică și se spovedește, se simte mai bine. Dar când pleacă de acolo, face din nou același lucru. Sau am mai observat încă o practică foarte interesantă, nici nu mai intră în biserică, doar undeva la așa, la 10-20 de metri de biserică și deja se simte mai bine. Da, aici, religia chiar că este o practică psihologică. Numai că se poate transforma cu timpul în caz de psihiatrie, da? Mustrarea are de-a face, are ca scop îndreptarea. De aceea e mustra, Apostol Pavel. De aceea spune, vă vorbesc acum mai dur. Eu nu sunt așa. Dar acum vă vorbesc mai dur să înțelegeți. Pentru că atunci când mă duc la voi, să putem fi o comunitate. Ca să vă puteți da seama că nu e bine ce faceți. Și că există o pedeapsă pentru orice greșeală.
Și dacă e nevoie, apelăm și la pedeapsă.
Dacă e nevoie, atunci va trebui să aplicăm. Pentru că nu funcționează așa. Păi vă dați seama ce s-ar fi ales de biserica creștină. Dacă s-ar fi tolerat toate ereziile posibile, deja, care apăreau deja în timpul apostolului Pavel.
Și toate faptele și toate practicile.
Și practic, da, păi... Până la urmă, ereziile teologice, teoretice, se manifestă în practica bisericii. E clar.
În consecință, stimați ascultători, iată-l pe Pavel cu acest prilej mustrând. Poate că și noi uneori suntem mustrați prin scrierile lui, prin vorbele celor din jurul nostru, printr-un mesaj de la biserică, să conștientizăm că toate acestea sunt spre zidirea noastră și spre îndreptarea noastră. Și scopul nostru e acela de a fi niște oameni ai lui Dumnezeu, călăuziți de Duhul cel Sfânt și fiecare gând, fiecare vorbă și fapta noastră să fie sub îndrumarea Lui. Domnule Orban Antal, vă mulțumim pentru dezbaterea pe care am avut-o, pentru informațiile și pentru aspectele practice pe care le-ați punctat în această emisiune.
Cu plăcere!
Dragi ascultători, vă mulțumim și dumneavoastră celor care ați fost împreună cu noi. Sunt Adina Tomoiagă Ștefan, vă doresc tuturor multă binecuvântare!